Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema despre făgăduințele lui Dumnezeu pe care El le-a dat adunării sale. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului Său, propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. În timp ce cântăreții au cântat cele două cântări, mi-a venit deja gândul când s-a făcut chemarea la Domnul din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Aici citesc versetele 39 și 40.
Ihr durchforscht die heiligen Schriften, weil ihr in ihnen ewiges Leben.
Voi cercetați Sfintele Scripturi pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și ele sunt într-adevăr acelea care depun mărturie despre mine. Dar totuși nu vreți să veniți la mine ca să aveți cu adevărat viață. Există oameni care cercetează Sfânta Scriptură pentru a-și confirma propria învățătură și părere, dar ei nu vin la Domnul. Este pur și simplu de înțeles. Dacă ne uităm în lumea religioasă, în special în creștinism, atunci există în prezent 310 diferite confesiuni unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar la Dumnezeu nu pot exista atâtea adunări. La Dumnezeu există doar o singură adunare. Aceasta este adunarea nouă-testamentară și despre aceasta vom vorbi astăzi, și anume în această dimineață. În această după-amiază vom lumina partea profetică a istoriei mântuirii, și anume din Vechiul și din Noul Testament. Când Domnul nostru spune în Evanghelia după Matei, capitolul 16, vreau să zidesc adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor birui, atunci el nu i-a spus lui Petru, zidește tu adunarea mea, sau lui Pavel, fă tu aceasta, sau altcuiva. Atunci el a împărțit slujbele, a așezat apostoli, profeți, învățători și așa mai departe în adunare. Dar salvarea, mântuirea, zidirea adunării nu a fost lăsată în seama unei organizații și nu a fost nici încredințată unui om, ci Domnul, ca răscumpărător și salvator, își zidește el însuși adunarea și o desăvârșește până când se va înfățișa înaintea lui fără pete și fără zbârcituri. Așa cum scrie Pavel în epistola către Efeseni. Marea întrebare pe care trebuie să ne o punem cu toții, stimate doamne și domni, iubiți frați și surori, este aceasta. Aparținem noi doar de o biserică de stat, de o biserică națională, de o biserică liberă sau de o grupare desprinsă pe care oamenii o numesc astăzi sectă? Avem noi doar o idee pe care cineva a lansat-o în discuție? Sau am avut o trăire personală cu Dumnezeu și am fost astfel introduși în adunarea Dumnezeului celui viu? Din aceste două prezentări veți înțelege fără echivoc că trăim într-adevăr foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos. Și vă rog pe toți din toată inima să nu ridicați din umeri, nici să nu dați din cap și nici să nu gândiți în voi înși vă: ah, da, acest lucru s-a tot spus dintotdeauna și totuși că nu s-a împlinit. Dumnezeu are un plan în timp, are o rânduială și despre aceasta vom vorbi și vom scrie pentru că noi toți să avem posibilitatea să primim o privire în planul de mântuire al Dumnezeului nostru, să ne ancorăm credința în cuvântul Lui și astfel să căpătăm încredere în El, în certitudinea că la Dumnezeu totul se întâmplă la timpul potrivit și în modul potrivit. Este vorba cu adevărat în acest timp atât de serios, mai întâi să cunoaștem făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu, să le credem și apoi să le trăim personal. Eu nu cred că este suficient ca noi, ca persoane individuale, să fim parte dintr-un lucru care nu a fost adus la viață de Dumnezeu și care nu are nicio șansă să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu. Cine dorește să fie mântuit, trebuie să părăsească calea sa și gândurile sale, așa cum ni se spune foarte clar în Isaia, capitolul 55, și trebuie să se întoarcă la Domnul și să găsească calea care duce la viață. Căci așa este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 7, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Strâmtă este însă poarta și îngustă este calea care duce la viață și doar puțini sunt cei ce o găsesc. Să ne întoarcem la textul pe care l-am citit deja împreună. Domnul Iisus a mostrat atunci că oamenii cerceteau Scriptura, poate zi și noapte, dar ei nu au venit la El. Pe El l-au criticat. Să ne gândim la învățații în Scriptură, care cercetau în mod special. Lor nu le-a fost deschisă înțelegerea ca să priceapă ce se întâmpla atunci. Vedeți, Dumnezeu a trimis pe profetul său numit Ioan și în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, stă scrisă această frază minunată: a venit un bărbat trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Au existat multe direcții de credință. Au existat bărbați care au fost școliți în această direcție sau într-una dintre aceste direcții și i-au determinat și pe alții să rămână în acea direcție. Dar când s-a împlinit timpul, Dumnezeu a acționat, Dumnezeu a vorbit și a pus ceea ce a făgăduit pur și simplu în mijlocul poporului. Și cine voia să creadă, putea să creadă, iar cine nu a trecut pe lângă această lucrare a lui Dumnezeu. Și o întreb deja de pe acum, care ar fi fost reacția dumneavoastră? Ați fi rămas la tradiție, la obiceiurile frumoase, la serviciile divine solemne? Sau ați fi avut curajul să mergeți în pustia Iudeii ca să ascultați un bărbat care nu era un teolog, care nu purta o robă și niciun guler întors, un bărbat al pustiei, îmbrăcat cu piele de cămilă, cu un brâu de piele în jurul coapselor, un bărbat despre care s-ar fi putut spune Acesta nu ne poate spune nimic. Unde a fost el școlit și de ce direcție face parte? Vedeți, stimate doamne și domni, căile lui Dumnezeu sunt cu totul diferite de căile noastre. Important este ca în aceste zile să recunoaștem calea lui Dumnezeu cu oamenii și apoi să fim pregătiți să lăsăm în urmă tradițiile, să luăm decizia pentru Domnul și să mergem înainte cu Dumnezeu. În această dimineață avem pur și simplu tema adunarea Dumnezeului celui viu, făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat și așa mai departe. Eu doresc să citesc mai departe și anume un număr de versete biblice, următorul din 1 Timotei, capitolul 3. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Presupun că majoritatea dintre noi suntem familiarizați cu textele biblice. Citesc din traducerea realizată de către doctorul Hermann Menge. Din punct de vedere lingvistic, aceasta mi se pare cea mai plăcută. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Totuși, dacă venirea mea se va amâna, să știi întocmai cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Adunarea Dumnezeului celui viu nu poate exista în minciună și înșelăciune. Ea nu poate fi întemeiată pe un cuvânt omenesc. Adunarea însă și este stâlpul și temelia adevărului. Așadar, este purtătoarea adevărului dumnezeiesc. Și Iisus a spus, cine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și El a spus, cine mă urmează, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Așadar, adunarea primară trebuie să rămână până la sfârșit așa cum a fost la început. Căci vedeți, la Dumnezeu totul rămâne așa cum a fost adus la existență la început. Chiar și în creația naturală totul a rămas neschimbat. Grâul care creștea pe vremea lui Adam crește și astăzi. Aceiași pomi, aceleași roade. Întreaga creație, totul rămâne în ordinea dumnezeiască în care lucrurile au fost așezate de la început și totul aduce rod după felul său. Nici în adunarea Dumnezeului celui viu nu se poate schimba absolut nimic, căci Iisus zidește adunarea Lui. Dacă metodiștii, baptiștii și noi toți zidim, atunci poate deveni cu totul altceva. Dar noi suntem interesați să aflăm ce este adunarea și cine aparține de ea. Aceasta este marea întrebare de astăzi. Mai întâi din acest verset biblic reiese că adunarea lui Dumnezeu este în același timp casa lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să locuiască și să umble în mijlocul nostru. Așa cum Dumnezeu s-a descoperit personal în Hristos, tot așa El dorește să se descopere în adunare și prin adunare. Dar această adunare trebuie să fie pătrunsă de adevărul dumnezeiesc și trebuie să devină ea însăși purtătoare, stâlpul și temelia adevărului dumnezeiesc. Și acest adevăr dumnezeiesc este indivizibil. nu poate fi amestecat. El rămâne până la sfârșit ceea ce a fost la început. Pentru a scoate aceasta clar în evidență, doresc să citesc câteva versete din Scriptură care ne arată deja de la început această dezvoltare paralelă. Chiar în creștinismul primar sau la câțiva ani după întemeierea adunării, au existat deja bărbați care au propovăduit o altă evanghelie, care și-au prezentat propriile învățături, care nu mai erau în concordanță cu descoperirea dumnezeiască de la început. Și Pavel a mostrat deja acest lucru. Există aici locul foarte convingător din 2 Corinteni, capitolul 11, și anume versetul 4. Căci dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care nu ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine! Acum să ne imaginăm, deja la scurt timp după întemeierea adunării Nou Testamentare, când totul era de origine dumnezeiască, fără prezentarea propriilor gânduri sau învățături, ci într-adevăr un organism dumnezeiesc, adus la existență de Dumnezeu însuși, ca adunare, ca loc de descoperire al Domnului. Ziua Cincizecimii rămâne de neuitat, căci aceasta a fost ziua întemeierii adunării nou-testamentare. Dar așa cum am menționat deja, abaterile au venit foarte devreme. Și dacă trebuie să fac astăzi această remarcă cu durere, atunci vă rog să o înțelegeți corect. Astăzi avem de-a face aproape numai cu abateri. Propovăduirea Evangheliei originale și a învățăturii și practicii dumnezeiești curate ale adunării primare este necunoscută. Astăzi, abaterile sunt prezentate ca fiind corecte, iar propovăduirea originală, în felul și după modelul apostolic, este respinsă fără ezitare de către experții de astăzi și considerată ca fiind o învățătură rătăcitoare. Ce este o învățătură rătăcitoare? O învățătură care duce în rătăcire. Și de aceea trebuie să se spună foarte clar și să se recunoască faptul că totul trebuie verificat cu cuvântul. Chiar în prima scrisoare din Apocalipsa, capitolul 2, către adunarea din Efes, citim: Tu i-ai verificat pe cei care se dau drept apostoli, fără să fie, și ai recunoscut în ei niște mincinoși. Dar de ce? Cum se putea deosebi? Cum putem ști? Este adevărat sau nu? Este corect sau nu este corect? Există o foarte bună posibilitate de comparare dacă luăm Sfânta Scriptură ca temelie, ca măsură după care trebuie măsurat totul. Nu ceea ce a fost introdus cândva mai târziu, ci ceea ce a fost dat de Dumnezeu la început. La început a fost cuvântul. Citesc mai departe din Galatei, în capitolul 1, cunoscut nouă tuturor, Galatei, în capitolul 1, aici ni se relatează și anume de la versetul 6. Mă mir că așa de repede vă abateți din nou de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos. și vă întoarceți către o altă Evanghelie. Ei bine, în fond există doar o singură Evanghelie, Evanghelia lui Iisus Hristos, despre care Pavel spune, după Evanghelia mea. Dar au existat oameni care au bătut Evanghelia originală pe propriul calapod, care au dat Evangheliei originale o interpretare proprie și astfel s-au abătut de la ceea ce are Dumnezeu în plan. Poate spuneți, este chiar atât de rău? Este mai mult decât rău. Nu există niciun om care să aibă dreptul să schimbe cuvântul lui Dumnezeu nici măcar în cel mai mic lucru. Domnul nostru a spus în Matei capitolul 5 cu privire la Vechiul Testament că nu va trece nici măcar o singură iotă și nici o liniuță. El a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Cea mai mică modificare a cuvântului original poartă în sine moartea duhovnicească. Și eu doresc să dau ca exemplu grădina Eden, căci acolo a început totul. Dumnezeu vorbise și a spus, din toți pomii din grădina ai voie să mănânci după plăcere, dar din pomul cunoașterii binelui și a răului, din acela nu ai voie să mănânci. Puteți citi, când Satan a vorbit prin șarpe, el a spus exact invers. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat, nu aveți voie să mâncați din toți pomii din grădină? Doar o mică modificare și apoi a venit și adăugirea. Cu siguranță nu veți muri. Dar Dumnezeu spusese, în ziua în care vei mânca din el, de moarte trebuie să mori. Satan a răsucit mai întâi cuvântul și apoi a spus, nu veți muri. Dumnezeu știe că veți deveni înțelepți. La ce folosește înțelepciunea dacă este legată de moarte duhovnicească și ne așteaptă piazarea? Așa cum am citit în cuvânt, voi cercetați Sfintele Scripturi pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar totuși nu vreți să veniți la mine. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie păstrat în forma sa originală și întreaga mărturie a cuvântului lui Dumnezeu are ca punct central pe Iisus Hristos, Domnul și răscumpărătorul nostru, despre care este scris, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul a devenit carne și a luat locuință printre noi, iar noi am văzut slava Lui. Acest lucru este foarte, foarte serios. În cuvântul original era viața veșnică, părtășia cu Dumnezeu. Adam și Eva n-ar fi știut nimic despre moarte, despre boală, despre lipsuri, despre durere, despre suferință, dacă n-ar fi încălcat cuvântul, dacă nu l-ar fi dat la o parte și n-ar fi ascultat de influența vrăjmașului. Așadar, se poate afirma pe bună dreptate, cine rămâne în cuvântul lui Dumnezeu, rămâne în Dumnezeu. Cine iese din cuvânt, se mișcă în afara domeniului dumnezeiesc. Iisus a spus în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi. Aceasta este zidirea dumnezeiască, căci totul se face prin cuvânt. Toate lucrurile au luat ființă prin acesta, așadar prin cuvânt, și fără acesta nu a luat ființă nimic din ceea ce a luat ființă. Așadar trebuie să deosebim unde avem de-a face cu propovăduirea veridică a Evangheliei originale lui Iisus Hristos, cu învățătura și practica apostolică, pentru adunare? Sau unde avem de-a face cu niște tradiții introduse de oameni? Nu pretutindeni unde se spune Hristos este aici sau acolo, acolo este El deja prezent. El este acolo unde cuvântul Lui este respectat, acolo unde El însuși poate vorbi și ne poate vorbi. În Tit, doresc să citesc mai întâi, Tit, capitolul 2, aici ni se spune că trebuie să rămânem în învățătura corectă. Doresc în mod intenționat să citesc acum mai multe versete biblice, pentru ca să știți că nu eu spun, ci că cuvântul lui Dumnezeu ne învață foarte clar în această privință. Tit, capitolul 2, versetele 7 și 8. Tit, capitolul 2, versetele 7 și 8. Și dă de pe tine însuți drept pildă de fapte bune pentru ei în orice privință. În învățătură, dă dovadă de nefalsificare, de seriozitate demnă, de vorbire sănătoasă, ireproșabilă, pentru ca orice potrivnic să se simtă rușinat, pentru că nu poate spune nimic rău despre noi. O învățătură sănătoasă îl face sănătos pe omul care ascultă cuvântul. O învățătură bolnavă, care este bolnavă în sine, îi îmbolnăvește pe oameni, duhovnicește, îi duce în rătăcire și îi destabilizează. Așadar, în învățătură dă dovadă de nefalsificare. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 10. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 10. Tu însă ți-ai luat drept sfoară de măsurat învățătura mea, felul meu de viață, năzuința mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea și răbdarea mea. Apoi, de la versetul 14, tu însă rămâi credincios lucrurilor pe care le-ai învățat și în privința cărora ai ajuns la o deplină încredințare, că știi de la ce învățători le-ai învățat și cunoști din copilărie Sfintele Scripturi, care te pot face înțelept spre salvare prin credința întemeiată în Hristos Iisus. Fiecare scriptură inspirată de Duhul lui Dumnezeu este de asemenea de folos pentru învățătură și pentru dojană, pentru îndreptare și pentru a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, deplin înzestrat pentru orice lucrare bună. Nu se poate spune pur și simplu, învățătura nu este importantă. Cel mai important este trăirea noastră personală a mântuirii. Acest lucru este adevărat. Dar apoi am citit în 2 Corinteni, capitolul 11, că se propovăduiește un alt Iisus, se primește un alt Duh și se vestește o altă Evanghelie. Și dacă este așa, că totul a devenit altfel și nu a mai rămas în original, atunci astăzi avem sarcina urgentă să cercetăm Scriptura cu toată seriozitatea, așa cum au făcut cei din Berea, pentru a ști dacă lucrurile stau într-adevăr așa sau dacă am căzut în cursa vrăjmașului și considerăm drept adevărate lucruri care tocmai nu sunt adevărate sau socotim corecte lucruri care nu sunt corecte. Din 2 Timotei, citesc din capitolul 4, 2 Timotei, capitolul 4, versetele 3 până la 5. Căci va veni un timp când oamenii vor socoti învățătura sănătoasă drept insuportabilă și își vor căuta învățători peste învățători, după pofta lor, pentru că vor fi dornici să-și gâdile urechile. De la adevăr, dimpotrivă, își vor întoarce urechile și se vor îndrepta spre fabule. Tu însă rămâi treaz în orice privință, îndură suferințele, fă lucrarea unui predicator al Evangheliei și împlinește-ți slujba pe deplin. Timpul va veni, așa cum am citit aici, și timpul a venit. Stimate Doamne și Domn, frați și surori, de fiecare dată când citesc acest verset biblic, sunt adânc mișcat în lăuntrul meu. Pentru mine, când este vorba să încadrăm un lucru, acest loc are probabil cea mai mare însemnătate din toată Biblia. Și nu doresc să vă ascund nici motivul. Puteți să credeți sau să nu credeți. Dar eu am auzit într-adevăr de câteva ori în viața mea glasul Domnului. Eu spun acest lucru cu Biblia deschisă înaintea lui Dumnezeu, care va judeca odată pe cei vii și pe cei morți. Eu știu locul, știu timpul, știu ce a spus Domnul. Acum au trecut aproape 8 ani de când Domnul mi-a vorbit ultima dată. Strângem poporul meu. Și cine a citit scrisorile circulare cunoaște amănuntele. Uneori mă întristează faptul că de ani de zile nu am mai auzit glasul Domnului, recunosc deschis acest lucru, dar Dumnezeu este Dumnezeu, eu nu pot să-i spun ce să facă. Dacă eu sunt robul său, atunci nu eu decid peste el, ci el decide peste mine. Dar s-a întâmplat în orașul port francez Marsilia, când predicam cuvântul acolo, cu ani în urmă, într-o dimineață. După această trăire, m-am uitat la ceas, era ora 5 fără 5 dimineața, când această trăire s-a încheiat. Am fost trezit de glasul puternic al Domnului, care vine de fiecare dată de sus din dreapta, niciodată din stânga, nici din spate, ci de sus din dreapta. Și mi s-a spus, ridică-te și citește 2 Timotei, capitolul 4. Am ezitat doar o clipă. Era frig în cameră și nu știam dacă să mă îmbrac puțin. Și în acel moment al ezitării mele, glasul Domnului a venit a doua oară, dar mai puternic. Ridică-te și citește 2 Timotei, capitolul 4. Am sărit imediat, am luat Biblia mea, care era pe masa mică, și am citit de la versetul 1 până la versetul 5. Apoi am început din nou cu versetul 1 și când am ajuns la versetul 2, am primit răspunsul și am știut de ce mi s-a spus să citesc acest verset biblic, special acest text biblic. Aici este scris, propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit. Dojenește, mustră, îndeamnă, cu toată osteniala îndelungei răbdări și a învățăturii. Însărcinarea mea directă, conform chemării dumnezeiești din 2 aprilie 1962, este propovăduirea directă a cuvântului lui Dumnezeu. Eu nu sunt aici ca să vă spun povești sau să vorbesc în pilde. Eu sunt aici ca să propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veci, și anume așa cum ne-a fost transmis. Dacă vorbim acum despre adunarea Domnului, care este stâlpul și temelia adevărului, atunci trebuie să fim de acord că noi, ca purtători ai adevărului dumnezeiesc care ne-a fost încredințat, nu putem tolera, îngădui sau chiar sprijini niciun amestec. Dacă Dumnezeu ne-a rânduit să fim purtători și transmițători ai adevărurilor sale dumnezeiești, atunci haideți să preluăm împreună această sarcină și să rugăm pe Dumnezeu din toată inima ca prin Duhul Său să ne boteze în trupul Său, în adunare, ca într-adevăr nimic omenesc, cu atât mai puțin lucruri ale vrăjmașului, să nu se strecoare și să nu capete loc în adunarea Domnului, ci ca Dumnezeu însuși, la sfârșitul zilelor în care trăim acum, să poată aduce încă o dată la viață o adunare care să fie asemenea adunării de la început, în învățătură și viață, în practică și în tot ceea ce aparține de aceasta. Veți constata că există făgăduințe în Sfânta Scriptură cu privire la aceasta. Încă două, trei locuri în ceea ce privește adunarea. Din Epistola către Evrei, capitolul 12, doresc să citesc versetele 22 până la 24. Evrei, capitolul 12, de la versetul 22 până la 24. Voi v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc și de miile de îngeri, de o strângere la oaltă pentru sărbătoare și de adunarea celor întâi născuți, care sunt scriși în cer, și de Dumnezeu, judecătorul tuturor, și de duhurile celor drepți ajunși desăvârșiți, și de Iisus, mijlocitorul noului legământ, și de sângele stropirii, care vorbește lucruri mai bune decât sângele lui Abel. Și aici se vorbește despre adunarea Dumnezeului celui viu, despre întâi născuți care sunt înscriși în cer, nu doar niște membri într-o biserică sau într-o biserică liberă sau într-o altă direcție de credință, ci aceia care au certitudinea credinței că numele lor sunt scrise în cartea vieții mielului, că au fost născuți din nou și că nu mai sunt doar copii ai oamenilor, ce au devenit copii ai lui Dumnezeu printr-o trăire personală de mântuire cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu consider că astfel de versete biblice sunt foarte, foarte importante. Dacă aici este scris, voi ați venit la cetatea Dumnezeului celui viu, la Ierusalimul ceresc, nu a spus Pavel, noi suntem aici străini și călători, patria noastră este acolo sus. Despre Avram este scris că a locuit în corturi și căuta cetatea. Puteți citi în Evrei, capitolul 11, că el căuta cetatea care are temelii tari ale al cărei ziditor este Dumnezeu. Dar aici este o taină, acest Ierusalim nou. Această cetate a lui Dumnezeu este adusă în legătură cu adunarea întâilor născuți. Și întâi născuți au parte de prima înviere. Și de aceea este scris în Apocalipsa, capitolul 20, fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere. Asupra acestora, a doua moarte nu are nicio putere. În Apocalipsa 21, de la versetul 9, ni se spune următorul lucru. Apocalipsa 21, de la versetul 9. Apoi a venit unul din cei șapte îngeri care aveau cele șapte cupe pline cu cele șapte plăci de pe urmă și mi-a zis cuvintele: vino, vreau să-ți arăt mireasa, femeia mielului. Apoi m-a răpit în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, cum se cobora din cer de la Dumnezeu, împodobită cu slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era ca cea mai prețioasă piatră, ca un iaspis strălucitor, ca cristalul. Noi nu putem citi aici capitole întregi, însă important este ca noi să recunoaștem că Dumnezeu a isprăvit răscumpărarea în Hristos. Hristos a fost cel întâi născut dintre mulți frați. Toți cei care prin sămânța dumnezeiască a cuvântului și prin Duhul Sfânt sunt născuți din nou la această nădejde vie, aceia sunt și introduși prin Duhul Sfânt în trupul Domnului, conform 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 12 și 13. Aici, după cina de nuntă și după cei 1000 de ani, mireasa este apoi numită femeia mielului. În Apocalipsa 19 însă, mai citim sau mai auzim încă termenul mireasă. Citesc versetul 7, Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7. Haideți să ne bucurăm și să strigăm de veselie și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. Iubiților, eu nu pot altfel. Eu trebuie să spun oamenilor adevărul din însărcinarea lui Dumnezeu. Eu trebuie să includ în propovăduire și făgăduințele și prorociile care au fost date pentru timpul nostru, pentru zilele de pe urmă. Noi avem nevoie de orientare dumnezeiască, duhovnicească. Noi avem nevoie de călăuzire din cer. Noi trebuie să putem citi semnele timpului și noi trebuie să înțelegem în ce ceas serios al istoriei omenirii am ajuns cu adevărat. Eu nu exagerez când spun că pe baza împlinirii profeției biblice se poate spune că putem socoti cu revenirea lui Iisus Hristos în foarte scurt timp. Cu adevărat, un foarte scurt timp. Și eu nu mă feresc să spun acest lucru. Cine vrea să se certe, nu trebuie să o facă cu mine, ci se poate confrunta cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, nu cu mine. Nu eu am scris aceste lucruri. Nu eu le-am spus, eu doar le dau mai departe. Și noi vom cerceta într-adevăr mai multe versete biblice care dau lămurire și în această privință, pentru a ști și pentru a recunoaște că acum nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci la sfârșitul timpului de sfârșit. Aș dori să citesc doar două pasaje în acest moment, deoarece nu acesta este subiectul nostru din această dimineață, ci doar pentru a vă înfățișa înaintea ochilor. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul nostru a vorbit într-adevăr despre timpul sfârșitului, despre mulți profeți falși, Hristoși falși și așa mai departe, care vor veni și vor duce pe mulți în rătăcire. El ne avertizează să nu-i urmăm și aici trebuie să aducem din nou acest îndemn că tot ceea ce se întâmplă trebuie verificat, și anume cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu din propria poziție, ci cel care dorește să verifice în mod dumnezeiesc și să constate dacă un lucru este adevărat, Acela trebuie să se pună pe temelia cuvântului lui Dumnezeu și să judece totul din perspectivă dumnezeiască. Dar ascultați, vă rog, ce spune Domnul aici, foarte clar. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 8. Sau poate că încă foarte repede de la versetul 6. Matei 24, de la versetul 6. Veți auzi de războaie și zvonuri de războaie. Luați seama să nu vă înspăimântați, căci acestea trebuie să se întâmple, dar nu este încă sfârșitul. Să luăm bine seama la formularea exactă, căci acestea trebuie să se întâmple, dar nu este încă sfârșitul. Căci un popor se va ridica împotriva altui popor și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ și foamete. Și acum vine versetul 8. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Nu este încă sfârșitul, ci începutul spre sfârșit, începutul durerilor. Pavel a privit spre sfârșitul acestei epoci în care trăim și scrie Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, în versetul 3, când ei zic: acum domnește pacea și siguranța. Atunci un prăpăd neașteptat vine deodată peste ei, ca durerile peste femeia însărcinată. Și cu siguranță nu vor scăpa. Domnul Iisus a vorbit în general despre începutul timpului de sfârșit, despre războaie și zvonuri de războaie și toate acestea le-am avut. Un continent a fost lovit de război, altul de inundații, al treilea de cutremure, catastrofe de tot felul au venit peste acest pământ și vor continua să se mulțească. Dar când este vorba să aflăm ce se va întâmpla chiar la sfârșit, atunci nu mai este vorba de război și zvonuri de război, ci despre pace și siguranță. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu pătrunde puțin în desfășurarea politică, trebuie și ne este îngăduit și nouă de nevoie să intrăm în această desfășurare și să o cercetăm. Eu nu sunt un profet, dar prin harul lui Dumnezeu am primit în dar de la Domnul și partea profetică a istoriei mântuirii. Nu există niciun om care să-și poată lua ceva dacă nu îi se dă de la Dumnezeu. Toți cei care mă cunosc de mulți ani știu că am prezis unirea țării noastre cu mulți ani în urmă. Și atunci când domnul Gorbaciov a ajuns la putere în Uniunea Sovietică, cred că a fost în anul 1985, atunci am spus: acesta este bărbatul după inima lui Dumnezeu. Și dacă ați urmărit toate acestea, stimați ascultători, câte conferințe de pace și câte conferințe de dezarmare au avut loc de atunci, și el a fost cel care a făcut propuneri îndrăznețe. Și noi vedem că evoluția care a pornit din popor i-a copleșit pe politicieni. Nu mai erau politicienii cei care făceau politica în ultimii ani și mai ales în ultimele luni. Politicienii aveau greutăți să țină pasul cu ceea ce se întâmpla în mijlocul poporului și prin popor, fie pe stradă și în alte locuri. De ce este totul așa? Așa cum am spus, aceasta nu este în întregime tema noastră din această dimineață. În această după-amiază va trebui să intrăm în toate aceste lucruri pentru a vărta foarte clar în ce mod se împlinește și aici profeția biblică. Fie că vreți să recunoașteți sau nu, dar și ultima carte a Bibliei a fost până nu demult o carte pecetluită cu 7 peceți. Și cine a citit istoria bisericii poate găsi acolo că în special Martin Luther, cel mai mare bărbat pe care l-am avut în țară, nu a știut ce să facă cu Apocalipsa. El a avut chiar rezerve la început să o includă în Biblie. Ce a fost? Desigur, este o carte plină de taine. Și atâta vreme cât timpul nu se împlinise încă, aceste lucruri nu au putut fi înțelese. Nu exista nicio cale de intrare. Numai atunci când vine timpul pentru anumite lucruri în împărăția lui Dumnezeu, care au fost prorocite în profeția biblică, abia atunci ne deschide Dumnezeu înțelegerea pentru ele. Și abia atunci putem încadra toate aceste lucruri în mod biblic, așa cum au fost plănuite de Domnul și prezise în cuvântul Său. În adunarea Domnului au fost rânduite diferite slujbe pentru zidirea ei. Eu citesc în acest sens din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aici este scris astfel. Și Dumnezeu a așezat în adunare, întâi pe unii ca apostoli, al doilea pe alții ca profeți, al treilea pe alții ca învățători. Astăzi vorbim despre adunarea nou-testamentară. În scopul și constelația ei originală, așa cum a gândit-o și a plănuit-o Dumnezeu. Aș dori să vă întreb, stimați ascultători și ascultătoare, unde există astăzi o astfel de adunare în care se găsesc slujbele cu adevărat biblice, nu cineva care spune că niște table au fost aduse de un înger din cer pe un anumit munte și eu le-am copiat, apoi îngerul le-a luat din nou și eu am spus poporului niște lucruri. Eu nu vorbesc despre astfel de lucruri. Eu nu vorbesc despre niște oameni care se prezintă drept profeți. Când în cuvântul lui Dumnezeu este vorba despre profeți, despre profeți sau apostoli, apostoli și învățători care au fost așezați în adunare, atunci nu este vorba de niște fanteziști care au avut la un moment dat o idee proprie pe care apoi o prezintă poporului. Noi nu avem nevoie de niciun înger care să coboare din cer cu niște table pentru a ne mai aduce apoi ceva. Dumnezeu nu a uitat nimic, ci dimpotrivă, Dumnezeu a anunțat chiar blestemul peste oricine ar adăuga ceva la mărturia încheiată a Sfintei Scripturi. Și acest lucru este scris foarte clar în ultimul capitol al Noului Testament. Pot să-l citesc? Apocalipsa, capitolul 22, versetul 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei cărții acesteia, dacă adaugă cineva ceva la ele, atunci Dumnezeu va aduce asupra lui plăgile despre care este scris în cartea aceasta. O adăugare este mortală, este pur și simplu mortală. Dumnezeu nu a uitat nimic. Nu are voie să existe nimeni care să spună, stați puțin, aici mai lipsește ceva. Nu lipsește nimic. Noi avem Vechiul și Noul Testament și ambele sunt încheiate. Și Pavel a mers până acolo încât a spus că nimeni nu are dreptul să adauge ceva la un testament. Chiar și în cazul unui testament pământesc, ar fi un act criminal dacă cineva, după moartea celui care l-a întocmit, ar mai scrie ceva în el și ar adăuga ce îi place. Și la testamentul dumnezeiesc să se poată adăuga ceva? Acesta este un lucru la care vă rog să vă gândiți. Testamentul dumnezeiesc a intrat în vigoare prin cel care l-a întocmit. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și El a spus la ultima cină, acesta este legământul cel nou în sângele meu. El a făcut un testament, de aceea avem Vechiul și Noul Testament. Dumnezeu nu a uitat nimic. Astfel, prin interpretare greșită și inspirație falsă, s-au strecurat multe lucruri care nu aparțin de vestirea originară, cu atât mai puțin nu aparțin în adunarea Dumnezeului celui viu. Așadar, Dumnezeu a așezat în adunare profeți, învățători, apostoli și așa mai departe. Citesc în acest sens din Efeseni, capitolul 4, versetele 11 și 12. Spus de Iisus: și tocmai acesta este și cel care i-a așezat pe unii ca apostoli, pe alții ca profeți, pe alții ca evangheliști, pe alții ca păstori și învățători. Acum vine motivarea. Pentru a-i face pe sfinți destoinici, pentru lucrarea de slujire în adunare, pentru zidirea trupului lui Hristos. Adunarea Domnului formează trupul alcătuit din multe mădulare și aceste slujbe au fost așezate pentru zidirea duhovnicească. Nu fiecare poate fi un profet, nu fiecare poate fi un apostol. Dumnezeu hotărăște acest lucru. Și nu există nimeni care să spună despre sine: eu sunt un profet sau eu sunt un apostol. Aici se poate spune direct: uitați acest lucru. Există doar slujbe pe care Dumnezeu le-a așezat în adunare, dar nu există nimeni care să-și înalțe nasul și să spună: eu sunt cu tare sau cu tare. Din Evanghelia după Matei, capitolul 23, doresc să citesc, și anume pentru a ne arăta că și pentru Noul Testament au fost vestite slujbe și profeți chiar de Domnul nostru. Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 34. De aceea, iată, eu trimit la voi profeți și înțelepți și învățători. Pe unii dintre ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți biciui în sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate. Eu nu știu de ce este așa, dar voi puteți citi mai departe în acest capitol. Adevărații credincioși au fost întotdeauna persecutați, au fost împroșcați cu pietre și omorâți, tocmai pentru că erau purtători ai adevărului dumnezeiesc. Aici Domnul nostru spune: ca să vină asupra voastră tot sângele drept care a fost vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barahia, pe care l-ați omorât între templu și altarul arderii de tot. În toate timpurile s-a dat ascultare profeților falși, pentru că ei vesteau oamenilor tot felul de lucruri care le erau pe plac. Însă adevărații profeți, care vesteau din însărcinarea lui Dumnezeu cuvântul curat al lui Dumnezeu, adevărul, au fost întotdeauna persecutați, uciși cu pietre și așa mai departe. Totuși Domnul a făgăduit: vă trimit profeți, așa cum am citit. Și în mod special, și vă rog să luați acest lucru foarte în serios, nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră. Nu este vorba doar de mântuirea mea, ci și de mântuirea dumneavoastră, dacă o luați în serios cu veșnicia. Pentru că acum am intrat într-o desfășurare profetică, adică într-o perioadă din istoria omenirii în care se împlinește profeția biblică. A fost nevoie de o slujbă profetică pentru a propovădui cuvântul profetic, care este acum de maximă actualitate în însemnătatea dumnezeiască și pentru a-l aduce în contextul corect. Astăzi nu este suficient ca să mă îmbrac cu o robă sau poate să vin ca un evanghelist de tip Hollywood și să rostesc vorbe mari, să vorbesc despre vindecare și despre multe lucruri, iar apoi să părăsesc sala și locul respectiv. Oamenii au un drept dat de Dumnezeu să fie informați, să aud adevărul și să afle despre împlinirea profeției biblice. Noi nu putem pur și simplu să ne jucăm puțin de a religia și să ascultăm un serviciu divin frumos, însoțit de muzică de orgă răsunătoare la cântări, ca apoi să așteptăm aminul și să plecăm repede acasă. Dumnezeu are mai multe lucruri pentru noi și așa cum a fost atunci, la prima venire a lui Hristos, cred că este foarte important să fie spus. Dacă doctorul Larkin a numărat corect, la prima venire a lui Hristos s-au împlinit 109 prorocii din Vechiul Testament. Totul, absolut totul a fost vestit mai dinainte, de la naștere până la înălțarea la cer. Slujba, suferința și moartea, toate detaliile au fost prorocite în profeția biblică cu privire la prima venire a lui Hristos. Și acum eu vă întreb, stimate doamne și domni, dragi ascultători, iubiți frați și surori, nu ar fi trebuit ca învățații în Scriptură din vremea aceea să recunoască faptul că atât de multă profeție biblică, pe care de fapt o cunoșteau, dar nu aveau nicio înțelegere pentru împlinirea ei, că s-a împlinit în timpul lor? Și astăzi ne-am putea prinde de cap și am putea întreba cum a fost cu putință, cum a fost posibil înaintea lui Dumnezeu în cer ca oamenii de pe pământ care cântau Aleluia, care țineau serviciul divin, care aduceau jertfele și puteau cânta fiecare psalm cu râvnă. Cum a fost cu putință să treacă cu tobe și trompete pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu? A fost așa sau nu a fost așa? Domnul nostru a spus: de câte ori am vrut să vă strâng, așa cum o cloșcă strânge pui sub aripi, dar voi n-ați vrut. Este de neînțeles că oamenii, da, poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, astăzi am spune creștinătatea, conducătorii duhovnicești, nu au această înțelegere. Dar priviți, Dumnezeu își face întotdeauna lucrările în felul său. El trimite pe unul dintre robii și profeții săi ca să poată vorbi direct și să descopere despre ce este vorba și ce trebuie să se întâmple. A fost un Noe, a fost un Avram, un Moise, un Ilie, au fost bărbați al lui Dumnezeu în toate timpurile pe care Domnul i-a folosit într-un mod deosebit, prin care a putut vorbi, prin care a putut lucra și a putut arăta ce urma să se întâmple sau ce se întâmplă. Și dacă la prima venire a lui Hristos s-au împlinit atâtea prorocii și profeția biblică și a urmat cursul, iar conducerea duhovnicească totuși nu a văzut, atunci nu are niciun rost să judecăm astăzi, ci trebuie să ne batem în piept și să ne punem întrebarea: am înțeles eu lucrarea lui Dumnezeu în timpul de astăzi? Văd eu desfășurarea profetică a cuvântului lui Dumnezeu? Am înțeles noi? A judeca ceea ce nu a fost recunoscut atunci nu folosește astăzi nimănui dintre noi. Noi trebuie doar să tragem lecția, ca să nu facem aceleași greșeli. Atunci a venit un bărbat trimis de Dumnezeu. Îmi place această expresie. Au fost mulți bărbați care citeau din Tora, mulți care își țineau slujba în fiecare sabat. Și Domnul a trebuit să spună, Marcu 7:7, dar în zadar mă cinstesc ei, pentru că își fac învățături din porunci omenești. Și apoi spune mai departe, poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Astăzi există atât de multe lucruri în creștinătate și nu judec. Eu însumi doresc ca legătura mea cu Dumnezeu să devină mai profundă. Eu nu sunt aici ca un critic. Eu stau aici cu durere adâncă în inima mea, căci eu doresc să fiu mântuit și doresc ca toți cei care ascultă și cred cuvântul lui Dumnezeu de asemenea să fie mântuiți. Dar este vorba pur și simplu de faptul că trebuie să fim aduși în legătură cu Dumnezeu. Există oameni, eu cunosc puțin acest lucru, care spun, eu sunt în legătură cu evanghelistul cu tare și cu tare. Voi cunoașteți astfel de expresii a oamenilor. Atunci iarăși mă doare inima. Noi nu suntem în legătură cu un om. Noi avem nevoie de legătura cu Dumnezeu. Această legătură este absolut necesară. Dumnezeu poate folosi oameni. Și astăzi, după amiază, poate îl voi aminti pe fratele Branham, pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit. Și dacă mi este îngăduit să adaug aici, dacă ne gândim, de exemplu, la pre-reformă sau chiar la reforma care și-a urmat apoi cursul, atunci nu se poate altfel decât să fie menționați oamenii pe care i-a folosit Dumnezeu. Am fost la sfârșitul săptămânii trecute în Cehoslovacia și iată, era celebrat Jan Hus. Se comemora ziua morții pre-reformatorului Jan Hus, care a fost ars pe rug la Constanț pe 6 iulie, într-un anumit an, iar acest lucru a devenit o sărbătoare națională în întreaga țară. Au existat bărbați pe care i-a folosit Dumnezeu, fie că a fost un Hus acolo, un Martin Luther aici, un Erasmus în Rotterdam, un Calvin în Geneva, un Zwingli în Zürich sau un Wycliffe în Anglia. Au fost bărbați și mai târziu, fie că a fost un John Wesley, un William Booth sau mulți alții, au existat bărbați în istoria bisericii. Așa cum au fost profeții apostoli, tot așa au fost niște bărbați pe care Dumnezeu i-a putut folosi în vremea lor. S-ar putea vorbi despre Spurgeon, despre Modi, despre Finney și despre mulți alții, dar nu aceasta este sarcina noastră. Eu amintesc acest lucru doar pentru că este cu adevărat posibil să privim în trecut și să vedem ce s-a întâmplat, dar să nu recunoaștem ce face Dumnezeu acum. Noi trăim acum și noi trebuie să fim aduși în starea cea mai nouă, în concordanță cu profeția biblică din Împărăția lui Dumnezeu, pentru a recunoaște acum ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru. Nu este deloc suficient să recunoaștem trecutul. Și acest bărbat al lui Dumnezeu a spus un cuvânt foarte potrivit. Oamenii laudă pe Dumnezeu întotdeauna pentru ceea ce a făcut în trecut. Și laudă pentru ceea ce va face în viitor. Dar trec pe lângă ceea ce face El în prezent. Este absolut necesar să găsim acum legătura cu lucrarea lui Dumnezeu, să fim aduși în cadență, în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca apoi să putem trăi desăvârșirea și avea parte de transformare și răpire la revenirea Domnului. Nimeni să nu-și închipuie că s-ar putea alătura cândva atunci când îi place. Desfășurarea lui Dumnezeu și lucrurile care se întâmplă în Împărăția lui Dumnezeu au o anumită dezvoltare. Voi știți ce este scris în Luca 16:16. Legea și profeții ajung până la Ioan. De atunci încoace, Împărăția lui Dumnezeu este vestită. Și apoi este scris, și fiecare dă năvală cu putere să intre în ea. Trebuie să fii strămutat în Împărăția lui Dumnezeu pentru a putea constata ce se întâmplă în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu aș fi intrat în această sală de sărbătoare, nu aș ști ce se petrece aici. Trebuie să intri în lucru respectiv pentru a ști ce se întâmplă, cu atât mai mult pentru a deveni părtaș. Cine rămâne afară, ghicește. Cine este înăuntru, află lucrurile despre care este vorba. Credeți-mă, totul este în joc. Și acum este cu adevărat decisiv. Și eu nu doresc să înspăimân pe nimeni. Dar trebuie să pot sta înaintea conștiinței mele și înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să atrag atenția asupra acestor lucruri, că adunarea Dumnezeului celui viu își va trăi acum desăvârșirea, căci suntem foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Și am citit în Apocalipsa, capitolul 19, mireasa lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire de un alb strălucitor. Dumnezeu are un plan cu poporul Israel, care este smochinul, dat ca simbol în Sfânta Scriptură. Întoarcerea este unul dintre cele mai sigure semne că noi trăim acum în timpul sfârșitului. Și Domnul a spus, când veți vedea toate acestea, atunci ridicați-vă capetele în sus, căci știți, nu presupuneți, nu că bănuiți, știți că răscumpărarea voastră se apropie. Lăudați să fie numele Domnului pentru astfel de cuvinte. Dar și aceasta este un lucru despre care vom vorbi astăzi după amiază cu ajutorul lui Dumnezeu, în ce fel își urmează profeția biblică cursul în zilele noastre și în această privință. În dimineața aceasta este vorba pur și simplu de acest lucru. Să știm ce și cine este adunarea Dumnezeului celui viu. Noi am citit lucrurile din Sfânta Scriptură. Ea este numită adunarea întâilor născuți, Hristos, cel întâi născut, și noi, cei întâi născuți. El zămislit prin Duhul, noi zămisliți prin Duhul și născuți din nou la o nădejde vie. El, cel întâi născut dintre mulți frați, în El și prin El a fost făcut începutul dumnezeiesc al noii creații. De aceea, în Apocalipsa, capitolul 3, în primul verset al ultimei scrisori către adunări, este scris că El este martorul credincios și veridic, începutul creației lui Dumnezeu. El este al doilea Adam, a fost primul Adam și omenirea care a urmat din el. Există al doilea Adam, Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa cum El a fost zămislit din Duhul și apoi născut, tot așa și noi trebuie să fim zămisliți din Duhul și născuți din nou la o nădejde vie. Din copii ai oamenilor trebuie să devenim copii ai lui Dumnezeu. Duhul Lui trebuie să dea mărturie Duhului nostru că am devenit copii ai lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este scris: tuturor celor ce l-au primit, le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, anume celor ce cred în numele Lui. Dacă însă suntem copii, scrie Pavel mai departe, atunci suntem și moștenitori, și anume moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori al lui Hristos. Noi, ca credincioși, avem un viitor mare. Necredincioșii nu au niciun viitor. Ei nu au o nădejde vie. Și acest lucru ne doare foarte mult și ne pare rău. Dar eu cred că Dumnezeu va aduce încă o mare recoltă. Și că încă mulți, nu aș vrea să spun milioane, deși mi-aș dori să fie milioane de oameni care să mai devină credincioși înainte ca timpul Harului să se sfârșească și judecățile lui Dumnezeu să lovească acest pământ. Se va întâmpla că ziua Harului se va sfârși și că Domnul va reveni ca să ia pe săi în slavă. Și apoi va începe ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului și oamenii vor fi cuprinși de teamă pe acest pământ. Adunarea Dumnezeului celui viu, luată răscumpărată pe crucea de pe Golgota, aceia care l-au primit pe Iisus Hristos și prin El au primit viața veșnică. Nu trebuie să filozofăm atunci când se spune numai cine are viață veșnică poate trăi veșnic. Numai cine are viață veșnică poate trăi veșnic. Și există doar o singură formă a vieții veșnice și aceasta este viața lui Dumnezeu. Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. El nu are un început, El nu are un sfârșit. Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și astfel, ni se spune în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20. Știm însă că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L recunoaștem pe Cel veridic. Și noi suntem în Cel veridic, în Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeu Cel veridic și viața veșnică. În același capitol, versetul 11 și 12, 1 Ioan 5, de la versetul 11, și mărturia este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine l-are pe Fiul, are viața. Cine nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu, acela nu are nici viața. Cât de serioase sunt astfel de cuvinte, nu un act religios, nu o convertire de la catolicism la protestantism, nu trecerea de la o biserică la alta sau de la o biserică liberă la o altă biserică liberă. Aceasta nu ajută la nimic. O convertire la Dumnezeu cel viu în numele lui Iisus Hristos, cu toată inima, cu toată gândirea și cu toată viața. Numai așa va putea Dumnezeu să continue în noi ceea ce a putut începe. Începutul trebuie să fie făcut. Putem citi în Epistola către Filipeni că Dumnezeu, care a început în voi o bună lucrare, o va și desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Dar dacă nu a început, cum să desăvârșească? Mai întâi Dumnezeu trebuie să facă un început, apoi o continuare după acest început făcut și abia după aceea desăvârșirea. Cum poate un om să trăiască desăvârșirea dacă nu s-a început nimic? Cine citește relatarea creației va găsi că este scris în ziua șaptea Dumnezeu și-a dus la desăvârșire lucrarea pe care o crease și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o isprăvise. A existat însă un început, o continuare și apoi desăvârșirea. Și în viața noastră personală, Dumnezeu trebuie să poată face un început. Noi trebuie să știm de o zi și de un ceas în viața noastră în care a avut loc acest început, această întâlnire cu Dumnezeu, această convertire, această luminare prin lumina cerească, această întoarcere la Domnul. Astfel încât să putem spune împreună cu Pavel, sunt răstignit împreună cu Hristos. Așadar nu mai trăiesc eu însumi, ci Hristos trăiește în mine. Iar acum viața pe care încă o trăiesc în carne, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Nu este vorba doar despre o învățătură, o idee, o cunoaștere. Este vorba despre Dumnezeu, despre viața veșnică și despre mântuirea noastră. De aceea, propovăduirea adevăratului cuvânt al lui Dumnezeu este atât de importantă. Revenind la desfășurarea timpului în care trăim, eu am spus de multe ori că nu aș vrea să intru în acest subiect, în această dimineață, Dar îngăduiți-mi să o spun foarte clar. Nu este vorba doar despre smochin, ci și despre toți ceilalți pomi. Acest lucru poate fi citit în Evanghelia după Luca, capitolul 21. Și dacă smochinul simboliza deja în Vechiul Testament poporul Israel, atunci, prin toți ceilalți pomi, sunt reprezentate toate celelalte popoare. Îngăduiți-mi să citesc Evanghelia după Luca, capitolul 21, de la versetul 29. Apoi le-a mai spus o pildă. Uitați-vă la smochin și la toți ceilalți pomi. De îndată ce înmuguresc, nu doar un singur pom, de îndată ce înmuguresc, voi înși vă vedeți și recunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să recunoașteți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cine dorește să cunoască această pildă din Vechiul Testament, poate citi în Osea, capitolul 9, versetul 10, unde Israel este comparat în profeția biblică cu un smochin, ca simbol. Fie că știți sau nu știți acest lucru, dar din zilele lui Nebucanețar, poporul Israel a fost risipit în toate direcțiile. Și de când Titus a asediat Ierusalimul în anul 70 după Hristos, a venit sfârșitul. Iar ultima și definitivă risipire în întreaga lume și-a urmat cursul. Dar Dumnezeu a spus în profeția biblică, la sfârșitul zilelor vă voi aduce înapoi în țara voastră din toate popoarele. Eu am scris despre acest lucru. Există într-adevăr foarte multe lucruri în Sfânta Scriptură despre acest lucru. Dacă aici este vorba despre smochin, ca simbol al poporului Israel, și despre ceilalți pomi care vor muguri, doresc să amintesc doar pe scurt ce s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial. Toată Asia și toată Africa s-au eliberat de jugul sub care se aflau țările respective. Totul a devenit independent, primind neutralitate sau suveranitate. Dacă mă gândesc că în timpul celui de-al doilea război mondial, exact 49 de națiuni erau sub coroana engleză și de atunci toate au devenit independente. Toate au mugurit, toate au aruncat jugul de pe ele și au devenit independente, așa cum și Israel a devenit independent. Din 14 mai 1948 avem statul Israel. Nu ni s-a relatat de mai multe ori cum s-a cântat și s-a jubiliat pe străzile Ierusalimului. Ce trăim în ultima vreme? Și eu doresc ca acest lucru să fie luat în seamă și să ne gândim la el. Imediat după al doilea război mondial, mulți, foarte mulți, și-au aruncat jugul și au devenit independenți. Acum, la sfârșitul acestei generații, al acestei epoci, sunt ultimii care aruncă jugul de pe ei și care, pe temeiul profeției biblice, trebuie pur și simplu să mai trăiască acum faptul că nu mai sunt sub altă stăpânire, ci își primesc suveranitatea. Smochinul și toți ceilalți pomi aveau să înmugurească. Israelul și toate națiunile aveau să zdrobească jugul și să-și primească independența. Dacă mă gândesc aici la profeția biblică, doar două locuri. Unul din profetul Daniel, capitolul 2, versetul 21. Daniel 2, versetul 21. El este cel ce face să se schimbe vremurile și împrejurările, cel ce înlătură regi și pune regi. Cel ce dă înțelepciune celor înțelepți și pricepere celor pricepuți. Dumnezeu rânduiește lucrurile în felul acesta. El înlătură regi și pune regi. Nu am văzut în 5 țări din Europa de Est în ultimele luni cum El înlătură și cum pune? Tot ceea ce nu se potrivește în desfășurarea profetică trebuie să plece, iar ceea ce aparține trebuie să vină. Nu am aproape nimic de a face cu politica, aproape deloc. Dar atunci când domnul Honecker a spus la ultima vizită a lui Gorbaciov de anul trecut la Berlin, zidul va mai sta 100 de ani, atunci mi-a venit pe buze o frază pe care nu o voi uita. Și când domnul Gorbaciov i-a scris domnului Honecker în cartea de oaspeți propoziția cine vine prea târziu, pe acela îl pedepsește istoria, am adăugat a doua propoziție și am spus: pe tine te va pedepsi. Așa este. Timpul presează. Nu avem nimic împotriva unui om. Au existat ideologii. Eu nu ascund acest lucru. Și eu a trebuit să port uniforma HJ în ultimele luni ale războiului. Știu ce presiune și constrângere au existat. Nu doresc să acuz pe niciun om, pentru că eu am înțeles ce pot aduce sistemele totalitare. Așadar, vă rog să nu luați în nume de rău. Dorim tuturor din inimă binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi suntem recunoscători că s-a întors pagina istoriei. Noi suntem recunoscători pentru dezvoltarea actuală, totuși trebuie spus că acum este vorba despre împlinirea profeției biblice. Profetul Daniel a văzut 4 împărății mondiale succesive, iar ultima împărăție mondială a fost împărăția romană. Și cine se pricepe foarte bine în istorie, mi-am notat și eu, cine se pricepe în ea știe că aceasta a fost numită adesea Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Divizarea care a trecut prin mijlocul țării noastre, prin mijlocul Europei, trebuia înlăturată pentru ca să poată lua ființă o putere paneuropeană pe care mai târziu va călări puterea religioasă. Nici aici nu putem fi expliciți și nu putem intra în detalii, dar pe baza profeției biblice am spus aceste lucruri, nu pentru că am primit o descoperire specială, ci pentru că am recunoscut împlinirea descoperirii date deja în cuvântul lui Dumnezeu. În anul 1957, eu amintesc foarte bine de domnul de Gaulle, un bărbat convins de sine și de națiunea lui cea mare. El a spus atunci la Roma că trebuie creată o Europa unită de la Atlantic până la Ural. În anul 1957, la semnarea tratatelor de la Roma. De ce tratatele de la Roma? De ce nu tratatele Washingtonului? De ce nu tratatele Moscovei? De ce tratatele de la Roma? Împărăția romană, așa cum a fost, cuprinzând întreaga Europa, trebuie acum unită. Și chiar aceleași formulări pe care le-a adus în discuție domnul Gorbaciov și pe care mulți politicieni le-au preluat, se vorbește despre Casa Europeană Comună, în care toți au loc. Unul dintre politicienii noștri din Bonn a citat chiar Ioan 14 în această legătură și a spus: în casa tatălui meu sunt multe locuințe. Vă puteți imagina așa ceva? Ioan 14, aceasta nu are cu adevărat nimic de a face cu evoluția politică, dar a rostit totuși acest verset biblic și l-a aplicat tocmai cu privire la noțiunea de casă europeană comună. De ce? 1957 s-au semnat tratatele și noi știm că până în 1992 totul trebuie să fie pus la punct. Totul trebuie să fie sub un acoperiș, o bancă centrală europeană, 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 europeană. De ce toate acestea? Pentru că au fost prezise în profeția biblică. Și ce am citit mai înainte? Când se va spune, acum este pace și siguranță, nu a citit în titlurile ziarelor, conferințe de pace, negocieri, privind dezarmare, securitate aici, în Europa Centrală, jos cu rachetele SS-20, jos cu rachetele, jos, jos cu toate, distrugeți armele. S-ar putea aproape spune că săbile sunt prefăcute în pluguri. Dezvoltarea politică și religioasă își urmează cursul foarte rapid. Noi avem sarcina să urmărim lucrurile foarte repede, să le observăm în dezvoltarea lor și să ne tragem învățăturile din acestea. Foarte curând, această parte a profeției biblice se va împlini. Și această Europa unită va deveni puterea numărul 1 pe pământ. Și pacea pentru care se luptă acum, dezarmarea, siguranța, sunt de asemenea o parte din împlinirea profeției biblice. Am citit mai devreme din profetul Daniel și doresc să citesc și din Luca, capitolul 1, și anume versetul 52. Aici este scris, el răstoarnă pe cei puternici de pe tronuri și înalță pe cei smeriți. Dumnezeu are toate lucrurile în mâna Lui. Totul trebuie să meargă așa cum vrea El, așa cum a plănuit El. Cu siguranță, poate că unii au întrebat, de ce a trebuit să fie una și alta? Vă rog să nu puneți această întrebare. Nu este ușor de răspuns. Există lucruri care rămân de neînțeles pentru noi. Crimele în masă, în special ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel, ce s-a întâmplat cu iudeii în timpul celui de-al treilea Reich. Se poate întreba, adevărat, cum a spus un necredincios, un ateu, unde era Dumnezeu când s-au întâmplat toate acestea? Există lucruri care pentru noi, ca oameni, nu le putem înțelege. Poate că Dumnezeu ne va da o explicație în veșnicie. Dar haide să ne concentrăm asupra lucrurilor pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi, care sunt acum de o importanță foarte, foarte urgentă. Doresc să rezum pe scurt despre ce am vorbit astăzi. Au fost multe gânduri și versete din Scriptură. Este vorba despre adunarea Dumnezeului celui viu, despre gloata răscumpărată prin sânge, care va avea parte de prima înviere și de slavă. Este vorba despre chemarea ei afară. Este vorba despre pregătirea ei și despre desăvârșirea ei pentru ziua revenirii lui Iisus Hristos. Este vorba ca în adunarea Dumnezeului celui viu, învățăturile date la început și practica creștinismului primar să redobândească din nou valabilitatea, ca lucrurile să fie rânduite cu ajutorul lui Dumnezeu așa cum au fost la început. Aceasta este ținta principală. Și apoi este vorba despre Israel ca poporul natural al legământului lui Dumnezeu, care s-a întors din peste 100 de țări, și tot mai mulți se întorc, în special din Uniunea Sovietică. Că și acolo Domnul va chema mai întâi, după răpire, prin slujma celor doi profeți, 144.000, până când tot Israelul va fi salvat. Și apoi este vorba să recunoaștem, din punct de vedere politic, ceea ce se întâmplă acum, întreaga constelație, și vă știți foarte bine că aici, la voi, se vede cel mai clar că bărbații religioși, au dezbrăcat roba și au trecut complet în politică. În timpul de pe urmă se va ajunge într-adevăr într-acolo că bărbații religiei vor face politică și bărbații politicii vor face religie, formând un tot unitar. Căci una trebuie să fie legată de cealaltă și astfel vor lucra mână în mână. Ceea ce urmează după aceea vă pot spune tot din Sfânta Scriptură. Atunci vine boicotul și apoi vine persecuția peste toți aceia care nu se alătură acestei cauze întregi și care nu vor aparține de ei. Dar nici în aceste lucruri nu putem intra astăzi în detalii în cadrul acestui serviciu divin. Vă rog să mă credeți, noi trăim chiar înainte de revenirea lui Iisus Hristos, în mijlocul împlinirii profeției biblice. Noi vedem ultima generație, dacă se poate spune astfel, nu știu exact dacă a fost McGovern, unul dintre bărbații din Senatul de la Washington, care a spus deschis, noi suntem prima generație care trebuie să înțeleagă că suntem ultima. Așadar, Dumnezeu a avut un început cu lucrurile a căror împlinire este aproape și acestea vor avea un sfârșit. Întrebarea este aceasta. De partea cui suntem? Unde va fi sfârșitul nostru și cum va fi sfârșitul nostru? Sfârșitul vine pentru toți, pentru credincioși, însă aceasta înseamnă intrarea în prima înviere, transformarea și luarea în slavă. Într-acolo duce calea noastră cu Dumnezeu ca să fim împreună cu Domnul pentru totdeauna. Dar pentru ceilalți care au trecut pe lângă Dumnezeu și cuvântul Lui, va fi o trezire dureroasă. Va fi cea mai mare dezamăgire. Și va fi într-adevăr așa cum a spus Domnul nostru, plânsul și zgrâșnirea dinților. Vor fi reproșuri de cea mai gravă natură, pe care oamenii și le vor face atât lor înșiși, cât și altora, și anume așa cum a fost în zilele lui Noe. Bărbatul lui Dumnezeu a predicat ani de zile, dar oamenii nu au crezut și nu au observat până în ziua când a venit potopul. Și acum există oameni care nu observă că există un refugiu și că pierzarea va veni curând peste pământ. De aceea Dumnezeu ne trimite această avertizare, această chemare stăruitoare să venim la El ca să primim viața veșnică și apoi mântuirea veșnică, pentru a fi astfel cu Dumnezeu în slavă pentru toată veșnicia. La final, se poate pune întrebarea, cine aparține de adunarea Dumnezeului Celui Viu? Cine este proprietatea lui Iisus Hristos? Cine a primit iertarea vinei și a păcatului său? Cine are în inimă certitudinea credinței că este o proprietate a Domnului? Și certitudinea că El a început și va și desăvârși până în ziua glorioasă a minunatei și slăvitei sale reveniri. Îmi doresc acest lucru pentru mine și pentru noi toți, ca nimeni să nu treacă pe lângă harul lui Dumnezeu, ca nimeni să nu se piardă, ci toți să-L găsească pe Domnul, să se convertească la El și să fie salvați și fericiți. Iisus vine curând. Suntem noi pregătiți să-L întâmpinăm? Suntem noi o parte din adunarea Dumnezeului Celui Viu? Suntem noi mireasă pentru mire? Suntem noi trupul capului? Multe întrebări pot fi puse în această direcție. Dumnezeu ne-a trimis profeți și apostoli. El ne-a trimis cuvântul său ca să ne însănătoșească și să ne dea informație dumnezeiască. Ferice de omul care în acest timp ascultă ce Duhul spune adunărilor. Ferice de omul ale cărui urechi nu îl gâdilă după lucruri senzaționale, ci după auzirea cuvântului Domnului. Căci așa este scris în profetul Amos: va veni un timp când Dumnezeu va trimite o foame, o foame după auzirea cuvântului. Și această foame va izbucni curând în mare măsură și mulți oameni vor veni la Domnul și vor fi hrăniți cu cuvântul vieții. Căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Fie ca cuvântul lui să fi devenit și pentru noi hrană duhovnicească prin har. Slavă și laudă Dumnezeului nostru, acum și în veci. Amin.